Goeienaand vriende, dit is maandag aand, die 1 juni. Vriende, ek was bietjie stil voor die Here in hierdie oggend en ek het gewonder waaroor ek volgende met u gaan praat. Ek is toch gelei gewees om bietjie met u te praat in die volgende week of twee, so rondom die Here Jesus en sy disippels. Daar is ongelooflike baie lesse om te leer by Jesus en vir al die disippels, as bietjie om stil staan by wie hulle was, hoe hulle geopereer het, wat hulle uitdagings was, en hoe die wonderlike Here Jesus met elkeen van die uiteenlopende mense gewerk het. En ek wil graag kom toepas om jou en my lewe ook in hierdie dag. Jy kan gaan saam lees uit Matteus hoofstuk 10 vers 2 tot 4. Daar gaan jy lees die name van die disippels wat die Here Jesus ook gekies het. En dis die klompie name waarby ons gaan stilstaan, so bietjie op 'n reis saam met hulle gaan, saam die Here Jesus, en kyk wat ons kan leer en kan kom toepas op onsself. Nou kom lê vanaand die fondasie, ook vir hierdie volgende reeks wat ons met u gaan doen so in die aande. Kom ons noem die reeks Jesus en sy disippels, en vanaand se fondasie wil ek kom lê om te sê, God roep nie die gekwalifiseerdes nie. Hy roep die ongekwalifiseerdes en hy kom bekwaam hulle deur sy Heilige Gees. Vind ons lewe in 'n wêreld wat behep is met kwalifikasies. Dit is kwalifikasies stel soveel vereistes aan selfs die gewone man op die straat. As jy net wil gaan aansoek doen vir 'n kredietkaart, moet jy daarvoor kwalifiseer. As jy aansoek doen vir 'n huislening, al het jy werk, jy moet daarin kwalifiseer. As jy verder wil studeer by universiteit, moet jy kwalifiseer. Oral by werk, posisies, wat is jou kwalifikasie? Dis die eerste vraag wat ons vra, en dis 'n wêreld wat so ver verwyderd is van die van die Here Jesus. Ek het my so jare gelede met my broer op 'n skool was hy 'n beraader en hy was later die hoofberader op die skool, ongelooflike deurbrake gehad met kinders, baie kinders na die Here toe gelei, kinders deur baie moeilike tye gehelp. En op 'n stadium het een van die predikante op die beheerraad so half afbrekend na hom verwys en gesê, maar wie is hy? Hoekom het hy hierdie posisie? Hoekom doen hy hierdie werk? Wat is sy kwalifikasie? En hy het toe my broer gevra, het jy 'n graad? Waarop my broer vir hom geantwoord het, ja ek het. En toe vra hy my broer, waar het jy studeer? En luister as sy antwoord, hy sê, ek het my graad gedoen deur Haat Knox University. Ja vriend, as ons kyk na God, dan is dit hoe die Here werk. Hy roep juist die ongekwalifiseerdes en hy kom kwalifiseer hulle self om sy werk te kom doen. As ons dink aan die 12, dan kon gebruik hy die 12 om sy koninkryk verder te vat, om die boodskap van sy koninkryk uit te brei in die wêreld. En ek en jy kyk vandag terug en ons is die vrugte van hierdie manne se bediening. Hulle ywer, hulle volharding, hulle passie is vandag die rede hoekom ek en jy die evangelie kon hoor aan die suidpunt van Afrika en gered kon word. Hierdie 12 ongekwalifiseerde manne. As ons terugkyk so oor die geskiedenis, dan kom ons agter dat die Here werk so, want die vraag is eintlik, wie kwalifiseer om vir God te werk? Wie kwalifiseer om vir Jesus te werk? Vind die antwoord is baie eenvoudig. Niemand kwalifiseer daarvoor nie. Absoluut niemand nie. Maar as ons kyk in die geskiedenis, dan kyk ons na hoe God 'n Abraham roep. 'N Abraham wat die vader is van ons geloof. 'N Abraham wat luister na sy vrou en gemeenskap met sy slavin het, omdat sy gereken het, die vrou, dat God het van hulle vergeet. Ons dink aan 'n Moses, wat 'n moord gepleeg het, en hoe God hom later gaan haal en hom gebruik. Ons dink aan 'n Dawid, 'n man na die hart van God, die grootste koning in die geskiedenis van Israel, wat egbreek pleeg en moord pleeg. Ons dink aan 'n Jona, 'n profeet van God wat weier om aan God se opdrag te gehoor te gee en weg te vlug en opteindig in die maag van 'n vis om later terug te keer na die Here en te gaan en te gaan doen waarvoor God hom geroep het. Ons dink aan die Elia, hierdie man wat 450 Baal-profete slag, en dan gaan hy onder die woorde van 'n vrou, Isebel, en hy vlug weg en hy sit onder 'n besembos en hy wens dat hy sterwe. Ons dink aan Paulus, wat bystaan en moord goedkeur teenoor die eerste kerk. Ja, God is nie besigheid om die mees ongekwalifiseerde mens te roep en te gebruik in sy saak. En vriend, dit is wat ek en jy inpas. Ons is ook seker van die mees ongekwalifiseerde mense wat die Here kan gebruik, of dis wat ons dink. Dis wat die vyand wil hê ons moet dink. En as ons net dink aan hierdie disippels met hulle gewellige uiteenlopende agtergronde en kundighede en persoonlikhede, en hoe die Here hierdie ouens bymekaar kon kry en hulle kon gebruik, dan skep ek en jy moed om te weet dat die Here kan ons ook gebruik. Hy gebruik hulle en hy gebruik ook vir ons. As ons vandag stilstaan by die gedagte, dan wil my boodskap vir u sê vanavond, liewe broer en suster, God het jou gered en hy wil jou gebruik om saam met hom te wandel, om vrug te dra en deur hom gebou en gebruik te word waar jy is, luister mooi, soos wie jy is, met jou eie temperament, met jou eie swakhede, met jou eie uitdagings. Ek en jy sien nie altyd vir mekaar kans nie. Ek sien baie daar nie vir myself kans nie. Maar die wonderbare waarheid is dat die Here Jesus sien vir ons kans. Lukas 6 vers 40 sê, 'n leerling is nie bo sy meester nie, maar elk wat volleerde sal so sy meester wees. Engels vertaling sê, no pupils are greater than their teacher, but all pupils, when they have completed their training, will be like their teacher. Nou weet ek en u vanaand, ons sal nooit wees soos die Here Jesus nie. Hy is God wat mens geword het. Maar wanneer hy ons in die hande kry en ons saam met hom op pad begin stap en hy ons soos die disippels kan oplei en nabinding kan hou en in ons kan werk en kan bou, dan gaan daar baie eienskappe van die Here Jesus in ons tevoorskyn kom. Dinge wat God hoog prys, dinge wat hy gebruik in sy koninkryk, dinge wat hy aanwend tot sy gebruik. Die vraag is vanaand, wil ek en jy werklik deur God gebruik word? Of wil ons dadelik op die perkie om te sê, maar ek kwalifiseer nie, God kan my nie gebruik nie, ek het nie die persoonlikheid nie, ek het nie die kwalifikasies nie. As ons dit vanaand sou doen, vriende, dan sê ek op 'n baie mooi manier vir jou en vir my, dan vat jy die Here Jesus in sy gesig, want hy het jou gered, en hy het jou geroep om te gaan vrug dra, om saam met hom te wandel en om toe te laat om van die mees ongekwalifiseerde mense soos ek en jy, iemand en iets te maak wat hy kan gebruik. Is jy gewillig om saam met ons hierdie pad te stap, saam te gaan ontdek hoe hy gewerk het en saam te ontdek die swakhede van die disippels en daarmee kan assosieer? Môre aand stap ons verder. 'N geseënde aand vir u en alles wat mooi is. Totsiens. Goeienaand vriende, dit is dinsdag aand die 2de Junie. En ons praat met u verder rondom ons tema, Jesus en sy disippels. Vanaand lees ek vir u Matteus 10 vers 1. En hy het sy 12 disippels na hom geroep. Dan lees ons ook in Markus 3 vers 13. En hy het op die berg geklim en na hom geroep die wat hy wou hê. En hulle het na hom gekom. Ek lees ook vir u voor Johannes 15 vers 16. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra, dat julle vrug kan bly, sodat wat julle ook al in my naam mag vra, hy julle mag gee. Vind dat die Here Jesus roep jou in die eerste plek tot redding. Geen mens op die aarde kan gered word as die Here Jesus hom nie self roep nie. God trek ons, Jesus roep ons en die Heilige Gees wederbaar ons. So Jesus het elkeen van ons wat vandag kan staan en kan sê, ek is waarlik gered. Dit het alles begin by die roepstem van die Here Jesus wat na jou toe gekom het en jy kon net deur die geloof wat hy vir jou gegee het, daarop reageer. Maar vriende, hy het ons nie net geroep tot redding nie. Hy het ons tot baie meer geroep as redding, want redding is 'n oomblik, het vind plaas, is 'n afhandelde saak, wat ons ook geroep tot diensbaarheid. Diens wat begin en aangaan tot die dag wat ons nie meer kan nie. U is werklik gered om te kan dien. Jare toe ons tot bekeer gekom het hier in 1985, het ons motorfiets gery en ons het deel geword van Tehila Bikers van CMA in Sasolburg. En Tehila het juist beteken die woorde saved to serve. En het hulle by hierdie klap vir ons baie vinnig geleer dat jy is gered om te dien. En maak saak waar jy dien nie, maar dien moet jy dien. Nou kan ons vir jy sê dat tussen gered en diensbaarheid is daar tyd van groei, van leer en ontwikkeling. Hierdie proses moet by jou aanwesig wees en het mag nooit ophou nie. Een ek is in 'n voltydse vakleerlingskap ingeskryf as disippels van Here Jesus. Hy wil voortdurend deur opleiding, opleiding van die woord, opleiding van preek, opleiding deur die wêreld se ondervinding, al die dinge wil hy vir ons gedurig deur oplei. Hy wil hê ons moet saam met hom groei en ontwikkel. Hy doen dit vir die disippels in 'n 3-jaar tydperk wat hulle saam met Jesus kon beweeg. Hulle kon hom sien, hulle kon hoor, hulle kon doen. Hulle was heeltyd in sy geselskap. Ek en jy staan vandag hier op 'n plek waar ons sê, Here, hoe kan U ons oplei? Hoe kan U ons vorm? Ons leer en ons ontwikkel. En vind dit bly dieselfde beginsels wat ons hier vind by Jesus en sy disippels. Dat die heel eerste plek waar jy gaan begin leer, is by die groot voorbeeld self, die Here Jesus. Ons almal ken Matteus 11 vers 28, waar hy sê, kom na my toe om het vermoeid en belas is. En in vers 29 sê dan hierdie woorde, neem my juk op en leer van my. Want ek is sagmoedig en nederig van hart, en jy sal rus vind vir jou siele. Romeine 8:29 sê, dat ek en jy is gered, en ons moet groei na die beeld van die Here. Ons moet gelykvormig word aan die beeld van sy seun, Romeine 8:29. En vind dat dit doen ons deur disippelskap. Nou wat beteken disippelskap? Disippelskap is meer as om te glo. Dis meer om in die kerk te sit en 'n lidmaat te wees. Dis meer as om te sê, ek is gered. Dit is 'n lewe waar die Here Jesus agtervolg word, waar een ek met ons lewens in hom uitverkoop is, en soos die disippels van oud, agter hom aan wandel in die gees, by hom leer, van hom leer, sien hoe hy goed hanteer, hoor wat hy sê, en wanneer ek en jy ernstig is om geleer te word, gevorm te word en gebou te word deur die Here Jesus self, dan moet ek en jy terugkom in die woord van die Here. Ek en jy moet 'n studie gaan maak oor hoe Jesus geopereer het, wat hy geleer het, hoe hy opgetree het in 'n baie mooi begin. Begin by die 4 evangelies. Fokus jou studie net daarop wat Jesus gesê het, hoe hy het gedoen het, geleer het, en dan begin jy vind dat wanneer jy daar gaan sit by sy voete en van hom gaan lees in die evangelies, dan leer jy by die grootste voorbeeld van alle tye. Jy vra gedurig deur vir die Here, Here, kom verander my, kom vorm my, Here, kom maak my. Daardie veranderingswerk is sy werk, maar om by hom te gaan sit en te gaan lees en te gaan leer, is jou en my werk. Hy kan nie jou werk vir jou doen nie, jy kan nie sy werk vir hom doen nie. En daarom vra hy vir jou 'n toewyding aan die Here Jesus. Hy vra van jou 'n leerbare gees. Hy vra van jou jou tyd. Hy vra van jou moeite. Hy vra van jou jou buigbaarheid en jou vloeibaarheid, want jy sien die Here gaan vir jou dinge leer. Jy gaan dinge by hom sien wat jy gaan moet begin toepas op jou lewe. So ons begin hierdie wandel deur in te skryf as 'n disipel van die Here wat letterlik by hom kom leer vanuit die skrif. Maar 'n tweede belangrike een wat ons vorm en wat ons maak en wat ons leer, is om 'n voorbeeld te wees. Dan vind ons, wanneer ons kyk na die groot manne wat voor ons gegaan het, ons dink aan 'n Paulus, dan sê in Filippense 4 vers 9, en wat julle geleer het en ontvang het en gehoor het en in my gesien het, doen dit. Hy gaan verder op Paulus en hy sê vir Timoteus in 1 Timoteus 4 vers 12, laat niemand jou jonkheid verag nie, praat met 'n jong man. Hy sê vir hom, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Petrus kom in 1 Petrus 5 vers 2 en 3, en hy sê vir die herders van die kudde, hulle moet dit nie doen uit dwang nie en vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Vers 3, 1 Petrus 5 sê, en ook nie as heersers nie, maar as voorbeelde vir die kudde. Nou vriende, is baie goed om voorbeelde te hê. En baie min van ons het daai voorreg gehad om by iemand te gaan sit wat vir jou voorbeeld is. Ons leer by die Here Jesus, en ek gaan leer by die Here Jesus, en my vraag is altyd wat sou Jesus doen, en ons gaan probeer by hom kyk hoe hy dit hanteer het. So as jy voorbeelde het, dank die Here en kyk op na hulle en leer van hulle. Maar kom, ek gee vir jou 'n groter uitdaging. Dis goed en is verpligtend dat Jesus sal hê as jou uiterste voorbeeld en hom navolg. Dis goed as jy voorbeelde het, maar is beter as jy 'n voorbeeld is. As jy 'n dag gered is, kan jy vir die wêreldling, die ongeredde, tot voorbeeld wees. Wanneer jy 'n maand gered is, behoort jy vir die ou wat nou net gered is, 'n voorbeeld te kan wees. Elkeen van ons vriende is geroep om voorbeelde te wees. En die oomblik wanneer ek myself tot beskikking stel om 'n voorbeeld te wees, dan kan ek nie maak soos ek wil nie. Dan kan ek nie sê wat ek wil nie. Dan kan ek nie gaan wat ek wil en doen wat ek wil nie. Dan verstaan ek daar is 'n hoër wet vir my. Ek moet my onderwerp aan die Here Jesus, aan sy gesag, aan sy woord, aan sy voorbeeld. En dit beteken ek moet vir baie dinge nee sê. Dit beteken ek moet baie dinge opneem, baie dinge afneem, aflê. Maar om 'n voorbeeld te wees is jou en my grootste uitdaging, ons grootste roeping. Jy moet 'n voorbeeld wees vir die ongeredde mense wat saam met jou werk. Dis hoekom God jou daar geplaas het. Ouers, ons moet 'n voorbeeld wees vir ons kinders. Ons moet daai voorbeeld stel. Ons moet die pas aangee. Ons moet vir hulle wys hoe om die Here te dien. Hoe lyk getrouheid? Hoe lyk toegewydheid? Ons moet ons mans die voorbeeld stel, dames. Die mans moet in die vroue die voorbeeld stel. Ons wat bely het ons Jesus ken, moet aan ons vriende die voorbeeld stel. Ons moet mekaar in die gemeente as broers en susters voorgaan in voorbeeld. Dink as ons almal daar kon kom waar ons sê, kyk na my en dien die Here soos ek te dien, met my opregtheid, met my toegewydheid. Dis wat ek mee wil afsluit vandag. In ons wandel saam met die Here Jesus se disippels is daar 'n leerproses van die grootste voorbeeld op aarde, waarby jy moet kom inskryf as 'n vakleerling. Maar terwyl jy 'n vakleerling is, moet jy ook kom inskryf om te sê, kom leer my om 'n voorbeeld te wees. En vanuit die verhouding met die Here, gaan hy dit vir jou doen. Staan vandag op en sê, Here, hier is ek. Ek wil kom inskryf, ek wil kom leer, en in dieselfde asem 'n voorbeeld wees vir almal om my. Vriende, mag dit waar wees van jou en van my. 'N geseënde aand verder. Tot môre. Totsiens. Goeienaand vriende, dit is woensdag aand die 3 Junie. Ons gesels met die aand oordenkings rondom ons reis saam met die Here Jesus en sy disippels. Gisteraand het ons gesê dat die beste leermeester is 'n voorbeeld. Jesus Christus is jou voorbeeld en hy roep jou en my om in ons lewens as voorbeeld te gaan lewe. Vanaand wil ek kom by 'n volgende gedagte rondom Jesus en sy disippels onder die tema Jesus sien vir ons kans ten spyte van ons gebreke. Vind baie mense het die verkeerde beeld van die disippels. Baie mense dink die disippels was hierdie super Christene, hierdie super mense, mense wat baie spesiaal was toe die Here hulle gekies het. So asof hulle skaal of twee bokant ons uittroon. En vind ek wel vanaand vir die sê, niks kan verder van die waarheid wees as dit nie. Elkeen van hierdie kosbare disippels van die Here Jesus het sy eie stryd gehad, hulle eie tekortkominge, hulle eie foute, hulle eie swakplekke, hulle eie kraak wees in hulle mens wees. Net soos een ek, was hulle onvolmaak. En vriende, ons kan vanaand saam met die disippels kom assosieer as ons mekaar sê, ons is almal onvolmaak. Ons almal is kinders van die Here in 'n proses van wording en vorming. Ons almal het ons stryd op een of ander vlak. Niemand, vriende, is uitgesluit van die stryd op hierdie aarde nie. 'n tydelike stryd, maar ook 'n geestelike stryd. Elkeen van ons het daarmee te doen. Ons elkeen het swakplekke en foute wat ons soms net wil wegwens. Soms kyk jy na jou eie tekortkom en jy wens net so, Here, ek kon net ontsla raak van hierdie swakplek in my mondering. Ons almal val gereeld, vriende, deur woord, deur daad, deur verkeerd te sê, deur verkeerd op te tree. Soms sê ons iets sonder om 'n slegte bedoel en ons maak skade. Soms tree ons op en ons dink ons is reg en dan is ons verkeerd en ons het skade gemaak. Ons almal is daar en juist daarom wil ek vanaand vir u sê, ons is in goeie geselskap as ons kyk na die Here Jesus en sy disippels. Ons wil vanavond so bietjie gaan stilstaan in die skrif en so kyk na so paar swak plekke wat hulle almal gedemonstreer het as disippels korps. En ons self net daarom kom spieel en ons vanavond daarmee kom vereenselwig, maar ook kom bemoedig. Ons sien so paar gedagtes dat die disippels was starig van begrip. Lukas 18, 31 tot 34 kan jy gaan lees. Maar waar sy disippels by mekaar roep en van het die profete vat en hulle verwys hoe die seun van die mens het vervul het. Hy wys vir hulle oorgelewer gaan word in die heidene, hoe hy bespot en mishandel gaan word en gespie gaan word en nadat hy gegeesel is gaan hulle hom doodmaak, maar hy sal op die derde dag weer opstaan. Luister na vers 34. Maar hulle het niks hiervan begryp nie. Hierdie woorde was vir hulle bedek en het nie verstaan wat hy gesê het nie. Vind ons is allemaal daar waar ons soms op sekere areas starig is van begrip, vooral as het kom by geestelike dinge, nee. Ons dink so aan Paulus wat in die gemeente van Korinthe skryf en sê, julle moes nou al groot mense gewees het, maar ons ken hulle nog nie voet met vaste kos nie, want julle is nog soos kinders. Hebreë skrywer gaan en sê, julle is nog soos kinders wat melk nodig het, ons ken hulle met vaste spyse voet nie. Is asof ons allemaal soms daar kom in sekere areas in ons lewe, waar ons net nie snap nie. Die ou mense het so mooi sêding gehad, en sê, waar die penny drop, is asof ons soms sukkel om sekere areas in ons lewens te kry om daar oor te kom, om dit te snap, om te snap wat die Here wil leer, om in lyn te kom met die Here. En hoe Jesus het oorkom? Hy het hulle nie weggewys toe hulle dit snap nie. Hy het hulle bly herinner, en hulle bly leer, en hulle bly toerus. Die opdrag wat ek en jy in die skrif het, is die opdrag aan die leraars van die gemeente op, hou aan, herinner, bly toerus, bly preek, bly herinner. En dis hoe die Here vir ons ook dan vorm. Maar ons sien ook, vriende, hulle het geworstel met die swakheid van trots en hoogmoed. Markus 9:33, en Jesus het na Kapernaum gekom, en toe in die huis was, vra hy vir hulle, wat het julle op die pad met mekaar geredeneer? Vers 34, maar hulle het stil gebly, want hulle het op die pad met mekaar gepraat oor wie is die grootste. En dan kom Jesus en hy kom help hulle sommer reg in vers 35 en hy sê, en toe hy gaan sit het roep hy die 12 en sê vir hulle, as iemand eerste wil wees, moet hy die laaste van allemaal en allemaal sy dienaar wees. Vind ons allemaal sukkel met hierdie ou monster van hoogmoed en trots, die afwezigheid van nederigheid, en ons kan nou so nederig wees dat ons, as ons tot ons wil en kan, en in 'n oomblik verruil ons het weer vir hoogmoed en trots. En hoe kom die Here Jesus hier die swakheid te bowe van die disippels en van ons? Hy kom demonstreer vir hulle met sy lewe. In Johannes 13 kom hy na die disippels en hy gaan trek die bokkleed uit, hy trek 'n doek om en hy vat 'n handdoek en hy gaan was hulle voete. Hy wys vir hulle hoe lyk 'n nederige diensknegg. Hy demonstreer nederigheid aan hierdie trotse disippels. Maar hulle word ook daarvan beskuldig dat hulle ongelowig en hard van hart is. In Markus 16:14, en later het aan die 11 verskyn, toe hulle aan die tafel was, het hy hulle ongeloof en hardheid van hart verwyd, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. En Jesus moet hulle ongeloof en hardheid van hart aanspreek. En vind hoe maklik kom ons ook daar, wanneer die berge donker om ons word, wanneer die donker wolke saampak, en ek nie antwoord het vir alles wat na my kant toe kom nie, selfs nou waar ons sit, waar mense hulle werk verloor, mense salaris kry nie, is dit so maklik om ongeloof in ons harte toe te laat. En die Here skuif ook nie een kant nie, hy gaan met hulle aan, hy bly hulle lief, hy bly hulle leer, hy bly hulle teach. Maar ons vind nog ene, hulle afwesigheid van toewyding. Mense sal dink hulle is deur Jesus self gekies, hulle spandeer tyd aan die Here Jesus self met hom, hulle hoor hom, hulle sien hom, maar toch draai Judas Iskariot weg en hy verloon die Here Jesus net te verkoop om en hy verraai hom. Dan sien die totale afwesigheid van toewyding. Ons dink aan Petrus, die groot disipel, die een wat wil ek sê die hoofprefek is in hierdie groep. Hoe hy in Matteus 26, daar in vers 70 tot 75, hoe hy die Here Jesus 3 maal verloon. En toe die haan kraai, het hy buiten toe gaan en bitterlik geween. Jy sien die afwesigheid aan toewyding, en ons kan nou beloftes maak, ons kan nou onsself toewy, en so gauw weer deur die vlees, daar kom waar ons toewyding aan die Here skade lei. Maar ons sien ook hulle kragteloosheid. Matteus 17:17, hy was weg, hy het hulle gestuur, en hulle moes gaan duiwels uitdryf, en siekes gesond maak, dan kom hierdie een vader terug, en hy sê, maar jou disciples kon om nie gesond maak nie, en dan antwoord Jesus in Matteus 17:17, o ongelovige en verdraaide geslag, hoe lang sal ek by julle wees, hoe lang sal ek julle verdra, bring hom vir my, later sê die Heer, hierdie geslag sal nie uitgaan, waar wat hier vas in gebed nie, jy sê, hulle was kragteloos, in tye wanneer die Here nie met hulle was nie, wanneer hulle ongeloof in hulle hart gehad het, wanneer hulle gedink het hulle kan op eie staan, en hoe kom die Here dit te bowe? Hy kom skenk vir hulle in Handelinge 2, die Heilige Gees. En hierdie manne, word manne wat die destydse wêreld vir God omkeer. Hulle word instrumente in die hand van die Here. Hulle het so gegroei en aangegaan met hulle werk die jare daarna, dat mense hulle later begin herken het as iets van Christus. Ons lees in Handelinge 11:26. En hulle het 1 jaar lang in die gemeente saamvergader en 'n aansienlike skare onderwys gegee, en die disippels in Antiochië is vir die eerste keer Christene genoem. U sien dat iets begin wys van die Here Jesus. Vriende, vanaand wil ons afsluit dit te sê, Jesus doen dit steeds vir die man en vrou wat besef, Jesus wil jou nie handvat, hy wil jou met 'n pad stap van disipelskap en opleiding, ten spuite van ons swakhede, en ten spuite van die mondering wat nie altyd op plek is nie. Hy doen dit deur verhouding, daarom is dit so belangrik dat ek en jy in verhouding met die Here bly, al mis jy alles, bly in verhouding met die Here. Hy doen dit deur sy gees in jou hart, en daarom moet ons gedurig in verhouding wees met die Here, maar ook in verhouding met sy gees. Maar ons moet dit ook wees in sy woord, want die woord is die voedsel wat hy gebruik om ons hart en ons sinne te bou, en dan natuurlik gebed. Ons hierdie goed gedurig bid en sê, Here, hier is ek, verander my. En dan natuurlik die praktyk, hoe ons dit gaan toepas en hoe dit gaan doen. Dank die Here vanavond vir jou tekortkominge en jou swakhede. Ek het baie. En ek draai gereeld na hom sê, Here, hier is al my swakhede en tekortkominge, waarvan ek weet. Wat maak dit openbaar vir my en vir jou ons eindelike totale onvermoë om sonder Here iets te beteken? Maar dieselfde asem kom beklem toe dit ook ons totale afhanklikheid aan Here Jesus, aan sy gees, aan sy werking, aan sy woord. En dit is 'n gesonde ding om te sê, Here, ek besef my onvermoë, maar dankie dat ek besef my totale afhanklikheid aan U, en ek kom verklaar dit opnuut teenoor U. Hy sien vir jou en my kans, vriende, om op pad te loop, te midde en ten spuite van ons gebreke en ons swakhede. Is dit nie wonderlike nuus nie? 'N geseënde aand verder vir jou en alles wat mooi is. Totsiens. Goeienaand, vriende, dit is donderdag aand die 4de Junie. Ons hoop u het nou al die plekkie bespreek vir die erediens Sondag. Onthou weer eens dat u kan via webwoord online luister, 9 uur, en ook later die skakel kry, so nie een van ons gaan uitmis nie, maar vir u wat dan eers komende Sondag bywoon, ons sien baie uit om u te sien, en ons vertrou ook dat hierdie ou tyd gou verby sal wees, want ons almal mekaar weer kan sien, en kan groet, en kan omhels, met 'n broederlike drukkie om te sê baie welkom terug. Vriende, ons gaan aan met ons aandoordenking, ons wees om te reis saam met die Here Jesus en sy disippels. Gisteraand het ons gesê dat Here Jesus het jou geroep en hy wil jou toerus ongeag ons eie tekortkominge. Vanaand wil ek verder gaan en vanaand wil ek die gedagte kom neerpen om te sê, waarom roep die Here die disippels? Waarom roep hy vir jou en my? Ek lees in Matteus 10 vers 1 en 2 en hy het sy 12 disippels na hom geroep en aan hulle mag gegee oor onrein geeste om hulle uit te dryf en in elke siekte en elke kwaad te genees. En dit is die name van die 12 apostels. Kom ons stop daar. As ons kyk na die roeping en die doel van die Here Jesus met sy disippels en elke ander kind van God, dan speel daar vandag 'n baie hartseer prentjie af in die wêreld van die gemeente van die Here Jesus. Dat kinders van God geroep is en gered is, maar dat hulle jare onder die prediking van die woord sit, dalk jare die Bybel lees, jare al bid, selfs kursusse deurloop het, maar uiteindelik nêrens dien nie. Onthou, ons sê ding in die begin, ons is gered om te dien. En dis waarvan elke kind van God, jy en ek is geroep tot disippelskap, deel te wees van die geweldige proses van vlak 1, om gered te word, vlak 2, om opgeleid te word, en dan vlak 3, om uiteindelik ontplooi te word. En dit is die doel van die Here met die disippels. Hy het hulle geroep, hy het hulle toegerus, hy het hulle ontplooi, en hierdie maan in die destydse wêreld omgekeer vir die Here. Maar soveel kinders van die Here vandag se dae val uit in die opleidingsproses, in die toerusingsproses. En so baie voel net na baie jare steeds nie gereed om iets vir die Here te doen nie. Baie voel steeds onwaardig deur die influistering van die ou vyand. Baie minnig hulle self en vergelyk hulle self met ander, omdat ek nie soos hy kan preek, soos hy kan praat nie, kan die Here my nie gebruik nie. En al die leuns bou op tot hierdie hartseer prentjie van soveel kinders van die Here wat gered is, maar nêrens toegerus en ontplooi is in sy diens nie. Hoor weer mooi, die Here Jesus het hulle geroep, die 12 disippels, dieselfde as ek en jy, tot redding, tot toerusting, tot ontplooiing in sy werk. In Matteus 10 lees ons die woorde, hy het hom na hulle geroep, en daai geroep beteken eenvoudig, hy roep hulle as leerlinge, as vakleerlinge, as disippels, om agter hom aan te wandel, om hulle uiteindelik toe te rus. Dit is wat 'n vakleerlingskap beteken, om hulle toe te rus, 'n leerlingskap, om uiteindelik daar te kom waar hulle kan stuur om te gaan diens doen. Nie klassieke Grieks beteken hierdie woordjie, of hierdie betekenis ook geroep, beteken ook 'n seevaartterm wat beteken, hulle gaan aan boord en word gestuur na 'n vreemde land om diens te doen in 'n vreemde plek. En is dit nie maar uiteindelik waar ek en jy is nie, dat die Here ons geroep het tot redding, dat die Here jou en my geroep het tot disippelskap en leerlingskap en opleiding aan sy voete, om ons uiteindelik te stuur om vir hom te gaan werk in 'n vreemde plek. Die Bybel sê ek en jy is vreemdeling op die aarde, ons is van die hemel, ons is burgers van die hemel, Filippense 3 vers 20. En juist daaroor sien jy die doel van Jesus' roeping met sy disippels en dieselfde waarheid is joune en myne. God roep jou tot redding, hy roep jou tot disippelskap, opleiding, daarom sit ons aan sy voete, daarom gaan ons kerk toe, daarom doen ons saam Bybelstudies, daarom kyk ons na Jesus' voorbeeld, ons implementeer dit. Ons vra vir hom deur gebed, deur sy gees, deur die woord, Here kom bou my, kom leer my. Hoekom doen hy dit? Om jou en my uiteindelik te ontplooi in sy werk, in die koninkryk. Die woord van Here verskoon nie een van ons as hy sê in 1 Petrus 4 vers 10, namate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God. Ja, ons ken al die proses. Here roep ons tot redding, dan gaan ons saam met hom in 'n vakleerlingskap waar hy vir ons gaan leer oor homself deur die skrif, maar hy gaan ook ons gebruik om mekaar te leer, hy gaan vir ons rolmodelle gee, hy gaan vir jou vra gaan wees 'n rolmodel. Dis alles deel van die proses waar ons by mekaar leer, van die Here leer, mekaar leer, 2 Timoteus 2 vers 2 sê Paulus vir Timoteus, en wat jy vir my gehoor het, onder baie getuies vertrou dit toe aan getroue manne, wat bekwaam sal wees om ook weer ander te leer. Sien jy die proses? Timoteus leer van Paulus. Timoteus moet weer getroue manne leer. En die getroue manne moet weer ander leer. Die proses gaan aan, en die proses mag nooit ophou nie. En as hierdie proses in 'n gemeente is, en in 'n kerk is, en in 'n lewe is, vind jy, dan is daar dinamika. Dan is daar kracht. Dan kan mense hulle nie besig hou met allerhande kwaadwillige dinge nie. As ons vir die Here werk en ons doen sy werk en ons wil vir hom iets beteken, dan hou dit ons so besig. Ek het nie tyd om met ander ouens te gaan sukkel nie. Met ander woorde, my liewe broer en suster, jy is geroep tot kind, jy is geroep tot opleiding, jy is geroep tot ontplooiing. En as jy nie kom by die ontplooiing nie, is die proses nie voltooi nie. As jy nie vandag is in opleiding nie, is die proses nie voltooi nie. En is ek en jy dan eindelijk buiten die wil van die Here. Hy wys dit vir ons baie duidelik, hoekom hy dit vir ons vra. Baie val uit. En dit hoef nie so te wees nie. Ja, die Here wil ons elkeen ontplooi. Ja, sommiges gaan bediening toe, voltydse bediening, dis waar die Here roep. Ander word geroep tot kerkraad, ander word geroep tot bedieningsleiers. Daar is so verskeidenheid van dinge wat ons vir die Here kan doen, klein dingetjies. Daar is mense wat ek al ontmoet het, mense by die kar ontvang, in diens van die Here, en hulle welkom heet. Was ander mense wat die bekering aanwys, in diens van die Here. Ander mense wat by die deur staan, en met 'n warm groet mense verwelkom. Ander mense wat weer die vreemdelinge onderskep, en hulle gaan bedien. Ander mense wat met boeke werk, en bybels verkoop. Ander mense wat het bemoedig, ander mense wat bid. Maak nie saak waar ons gaan nie, ons kan vir die Here iets doen, al is het klein dinge. Want klein dinge maak weer groter dinge moontlik, en groter dinge maak weer groot dinge moontlik. Maar vriende, dit is vanavond ons realiteit wat ons wil leer by Jesus en sy disippels. Waarom het hulle geroep? Uiteindelik om hulle te ontplooi in sy werk. Ek en jy is precies op dieselfde plek. Die Here het jou geroep tot sy kind, hy het jou geroep tot opleiding, om jou vanavond te kon ontplooi in 'n dienswerkie wat net jy vir Here kon doen. Miskien het een sop kom bys, miskien het om anders uit by ander bediening, op ander vlak, waar jy in diens kan wees van die koning van die konings. En ek wil vanavond vir jou vraag, my liewe vriend, waar is jy vanavond? Het jy geantwoord op die roepstem tot kindskap? Met ander woord, het jy al vir die Here gesê, Here, hier is ek, ek doen afstand van my sonde, ek gryp u aan met albei hande, en ek kom vertrou u om my te kom red. En jy kan vanavond opstaan en sê, waarlik, ek weet, ek is gered. Dan wil ek veel vraag, as jy al in die tweede proces besig, waar jy saam die Here, saam die gemeente, opgelei word, toegerus word met sy woord, na Jesus kyk, en dan wil ek vraag in die derde plek, wanneer gaan die Here jou kan ontplooi? Wanneer gaan die taakje wat hy in gedagte vir jou het, begin doen? Dis die vraag wat ons vanavond moet antwoord in ons wandel saam met Jesus en die disippels. Ja, hy het geroep tot redding, hy roep in jou en my tot disippelskap en opleiding, en hy roep in jou en my om gestuurdes te wees wat hy kan ontplooi in sy eie werk. Die vraag is, kon hy dit vir jou al doen en is jy daar? Gaan raak stil voor die Here en praat met hom oor die dinge. Ons is tot die diens as ons vir u kan help. Maar een mooi aand verder en alles wat mooi is. Tot môre aand. Tot ziens. Goeienaand vriende, dit is vrydag aand die 5de juni. Ons groet vir andermaal in die wonderskoene naam van ons Here Jesus. Ons gestraand gekyk na Jesus en sy disippels onder die tema Jesus roep op drie vlakke. Hy roep ons tot redding, tot toerusting, en tot ontplooiing. En tot ons nie gekom het by die ontplooiing nie, is hy proces met jou en my nog nie klaar nie. Vanavond wil ek aangaan en vanavond wil ek praat oor Jesus, die senter van die kerkwiel. Ek lees vir saam Matteus 10 vers 2 tot 4, en dis die naam van die 12 apostels. Die eerste Simon wat Petrus genoem word, en Andreas sy broer, Jakobus die seun van Zebedeus en Johannes en sy broer, Filippus en Bartolomeus, Thomas en Matthäus, die tollenaar, Jakobus, die seun van Alfeus, en Lebeus, wat genoem word Thaddeus, Simon Kanitas en Judas Iskariot, die een wat hom verraai het. As ek die name vir u lees, en ons gaan in die aand wat kom so bietjie meer op elkeen van hulle kom fokus individueel, as ons kyk na hierdie name, dan wonder ons wat gaan gebeur met hierdie verskeidenheid manne wat so saamgeroep is. Kom ons vra vanaand die vraag. Wat gaan sukses en effektiwiteit in die kerk van Here Jesus bewerk? Ek praat vir die diens en die werk van die Here. Is dit goeie bestuur? Is dit genoeg geld? Is dit begaafde predikers? Mooi geboue? Pragtige musiek? Baie mense? Nee vriende, ons kan al die bogenoemde goed hê. En Jesus hoef nie eens deel te wees van so'n gemeente nie. Inteendeel, sê in Openbaring vir julle, julle dink julle is ryk en verryk geword, maar julle is eintlik arm en beklaanswaardig en naak en blind. Jy sien, hierdie menslike sukses dinge wat ons opnoem, is altyd vir God belangrik nie. So ons kan al die dinge hê en Jesus kan nie eens deel wees nie. Kom ons maar bietjie verder en ons kyk na die disippels. As ons kyk na die disippels, wat geroep is, dan sien ons eindelik een absolute resept vir chaos. Ek meen, hier gooi die Here vissers saam met tollenaars, saam met dokters, hier is introverte en extroverte, hier is ongelooflike agressieve ouwens, hulle noem hulle self die seuns van die donder, Johannes en Jakobus. Jy gooi saam met hulle een saloot in, een rebel, dis wat een saloot is. Dan had jy optimistische manne, het pessimistische manne. Wat sien ons as ons kyk na hierdie groep mense? Vind ons sien eintlik maar 'n tikkende tydbom. Ons sien oorlog en wanorde, want dis wat gebeur wanneer jy so klomp mense saamgooi en jy verwag dat met iets vandaan kom. Maar wat leer ons van die skrif? Ons leer dat hier Jesus met hierdie 12 manne, en later het natuurlijk Matteus bygekom toe Judas af is, maar met hierdie 12 manne keer hy die destydse wêreld om. En hy vervul Jerusalem in die wêreld met die leer van die Here Jesus. Hierdie manne het volhard in gebed, het volhard in die diens van die Here. Maar wat was hulle sleutel? Hoekom het hierdie chaos nie uitgebreek in hulle verskeidenheid nie? Want die sleutel was die eenheid van die Gees. Al het hierdie manne soos dag en nag van mekaar verskil, was hulle verskille in hulle persoonlikhede nie hulle fokuspunte nie. Hulle fokuspunte was allemaal op die Here Jesus. En dis precies wat ons graag ook wil leer by die disciples en Here Jesus. Dis soos een wiel, vriende, met 'n klomp speke. En al die speke verteenwoordig die buitenkant van die wiel, hulle allemaal kom by mekaar, die Engelse paad van 'n hap. Hulle allemaal kom by mekaar op een sentrale punt. En dis wat die disciples baie vroeg besef het. Hulle kan as speke op mekaar fokus, of hulle kan die fokus draai na die hap, wat ons noem die Here Jesus in die geval. Kom ons kom terug by onsself. As ons kyk na 'n gemeente soos ons eie, en ons sien al die verskeidenheid, al die temperamente, al die beroepe, al die soorte mense, status gewys, ryker, arm, geleerd, miskien minder geleerd. Jy kry die prentjie. Maar wat sien ons as ons so klomp mense saamgooi? Ons sien natuurlik ook soos met disippels, maar eintlik 'n resep vir chaos. En vir die chaos gaan jy kry. Solank hierdie saamgegroepeerde mense hulle eie lewens vooropstel, hulle eie agendas wil bevorder, met hulle self wil besig wees, dan gaan hulle mekaar aanvat, hulle gaan te mekaar werk, hulle gaan mekaar teewerk en seermaak en uitwerk, en wie is die een wat uiteindelik dit geniet? Vriende, daar is net een wat geniet, dat hierdie klompie mense in die gemeente mekaar teenwerk en in fakties opdeel, mekaar aanvat, en is natuurlijk die vyand, die duivel self. Want een van sy naam is die mekaar krapper, een chaosbringer, dis wat hy doen. Maar kom ons vat die selfde groepie mense in die gemeente, verskeidenheid van mense. Wat sien ons daarin? Ons sien sterkpunte van 'n verskeidenheid van bedieninge. Ons sien verskeidenheid van plekke wat bereik kan word. Ons sien verskeidenheid van sterkpunte wat saamgebind kan word. Maar wat is die sleutel? Die sleutel wat ons moet vind by onsself is die sleutel wat die disippels by hulle self gehad het. Een van gees. Dit beteken almal se oë op Jesus. Almal gered, almal besig om toegerus te word en almal besig om ontplooi te word. En dis waarvoor Paulus ook gevra het in Filippense 2 vers 2 as hy sê, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. En ons weet, dit praat regheid en senter van een liefde vir die Here Jesus. En wanneer ons daar as gemeente kan kom vind, waar ons klaar kry met onsself, met ons eie agendas, as ons klaar gekry het met my eie dinge, en by Jesus gaan inskryf het om toegerus te word en ontplooi te word, en om almal, ons almal om lief het, en ons almal by sy voete sit, en ons almal net die beste vir hom soek in my lewe, in my gemeente, dan vat God hierdie groot verskeidenheid mense, wat die duivel kan gebruik vir chaos en skade, en wat God daarmee kan bereik is 'n sterk bom, wat mure kan afbreek, wat soveel kan bereik. En dis ons roeping ook in hierdie dag, en ek wil afsluit hierdie week met dit. Dis Jesus' suksesverhaal wat hy gemaak het met die 12 disippels. Hulle kon nie die wêreld omkeer omdat hulle was nie, hulle het die wêreld omgekeer omdat hulle een in gees verbind was aan die Here Jesus, en nadat hulle aan Jesus verbind was, aan mekaar verbind was. En dis die geheim, dat ek en jy as kind van God eers aan Jesus sal verbind, eers ons hart op hom sal verloor, dat hy ons Alfa en Omega sal wees, die een waarom my lewe draai. En as ons almal uit daai liefde uit terugkom kerk toe en begin opgelei word en begin bedien, dan kan God met hierdie groepie mense ongelooflike dinge vir hom bereik. En dit leer ons ook by Jesus en die disippels. My vriend, Here nooi jou en my opnuut om af te sien van my eie motiewe, my eie agenda en een van gees te word met mekaar in ons liefde en verbintenis aan die Here Jesus. Mag God het self deur sy gees kom bewerk en kan ons maar net die vrug en die soete vrugte daarvan kom pluk en ervaar.